fyrri heimstyrjöldin. Fyrri heimstyrjöldin sem stóð yfir árin 1914 til 1918 átti að binda enda á öll stríð í eitt skipti fyrir öll. Þetta stríð var háð að langmestu leiti í Evrópu. Bretar, Frakkar, Bandaríkjamenn og Ítalir, bandamenn, unnu sigur á miðveldunum sem voru Þýskaland, Austurríki, Ungverjaland, Búlgaría og Ottómanveldið, Tyrkir. Blaðsíða 55. Í stríðslok höfðu 9 til 16 miljónir manna fallið. Ýmsar breytingar urðu á ríkjaskipan. Austurríki, Ungverjaland, sem var eitt ríki, liðaðist í sundur og varð að Austurríki, Ungverjalandi, Tékkóslóvakíu, nú Tékkland og Slóvakía, og Júgóslavíu, sem er nú 7 ríki á Balkanskaga. Pólland var til sem og Eistland, Lettland, Litáin og Finnland, sem áður höfðu verið hluti af rússneska keisaradæminu. Helsta einkenni styrjaldarinnar var skotgrafahernaður. Hermenn grófu sig niður í jörðina til að verjast vélbyssu og stórskotahríð andstæðingana. Orrustutnar fóru svo þannig fram að herforingjar skipuðu þúsundum hermanna upp úr skotgröfunum til að sækja að skotgröfum andstæðingana. Þar beið þeirra ekkert annað en gapandi vélbyssukjafturinn. Í fyrri heimstyrjöldinni voru í fyrsta skipti notaðir kafbátar og skriðdrekar og háðar orrustur í lofti. Versalasamningarnir